boshladim aqlim nozda deb o'ylayman. Bugun to'ldim 18ga, tinchlik keldi ko'chamizga, endi men ham askar bo'laman. Ertaga 12:00da oblastnoyda katastroyda vatanga men va'da beraman. Biz yoshlikdan orzu qilgandik, ko'p yillar buni kutgandik. Mana vaqt ham yetib keldi, qani yigitlar olg'a. Hech qachon ikkilanmasdan, hech qanday savol bermasdan, bahor yoz qishda qishda biz tayyormiz xizmatga. Qanchalik vaqti kam bo'lmasin, bir yil ham kimgadir ko'pdir, ammo erkak uchun yo'qdir. Hech qachon hech qanday